Administrativni, kulturni, privredni i politički centar opštine Bela Crkva je gradsko naselje sa istim imenom, smešteno u Južno-Banatskom upravnom okrugu, u kome, prema podacima sa popisa iz 2011. godine, ima nešto malo više od 9000 stanovnika. Belu Crkvu nazivaju i Vojvođanska Venecija, s obzirom na to da se, pored reke Nere, u čijoj se kotlini nalazi, u neposrednoj blizini grada mogu vidjeti i vodeni tokovi Dunava, Karaša, kanala Dunav-Tisa-Dunav, kao i nekoliko bistrih i veoma popularnih jezera. Osim pomenutog grada, na području opštine Bela Crkva nalaze se i naselja Banatska Subotica, Stara Palanka, Banatska Palanka, Vračev Gaj, Dobričevo, Grebenac, Jasenovo, Dupljaja, Kaluđerovo, Kajtasovo, Kusić, Kruščica, Češko selo i Crvena crkva. Veruje se da je Belu crkvu osnovao grof Mercy, prvi guverner Banata, zahvaljujući kome dolazi do naseljavanja Nemaca u ove krajeve početkom 18. veka. Vrlo brzo nakon toga doseljavaju se Srbi, Rumuni, Jevreji i ostali narodi. Teritorija Bele crkve bila je odvojena od ostatka Vojvodine, budući da se nalazila u sastavu vojne krajine, koja je formalno imala svoje zakone, ali je u stvarnosti bila pod upravom austrijskog cara. Posle 1872. godine Bela crkva pripada Mađarskom kraljevstvu, a od 1918. postaje sastavni deo Srbije. Budući da su tokom Drugog svetskog rata uglavnom pomagali okupatorske snage i činili razna zlodela, nakon oslobađanja gotovo svi Nemci iz Bele crkve napuštaju zemlju u strahu od osvete. Njihova imovina bila je u najvećem broju slučajeva dodeljivana kolonistima koji su ovde dolazili iz Crne Trave, Bosne i Hercegovine, Like, Korduna i Crne Gore. Najveće prirodno bogatstvo belocrkvanske opštine, kao i resurs važan za privredni razvoj, predstavlja reka Dunav, kao prirodna spona sa Evropom. U neposrednoj blizini grada nalazi se i Delibatska peščara, jedinstvena po specifičnom biljnom i životinskom svetu, a za razvoj turizma najznačajnija su obližnja kristalno čista jezera, kojih ima 7, a nastala su korišćenjem šljunka sa dna Panonskog basena. Osim po prirodnim lepotama, Bela crkva je poznata i po tradicionalnoj manifestaciji Karnevalu cveća, kojim se na početku svakog leta otvara turistička sezona. Iako stanovništvo ovog grada danas uglavnom čine Srbi, u prošlosti je tu bilo stecište raznih nacija, kultura, vera i načina života. Ova multikulturalnost i multietičnost se u savremeno doba ogleda u čestim potrebama za prevođenjem zvanične dokumentacije u okviru stranih jezika, kao i u njihovoj overi u cilju dalje legalne upotrebe. Imajući to u vidu, Akademija Oxford svim zainteresovanim stanovnicima naselja na području Bele crkve može da ponudi usluge svojih izuzetno kvalifikovanih prevodilaca i sudskih tumača, ali i neki od specijalizovanih programa za sticanje željenih znanja i zvanja, kao što je obuka za rad na računarima, kursevi stranih jezika sa mogućnošću dobijanja međunarodno priznatih sertifikata, profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručnosti, kao i priprema za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama. Prevodioci i sudski tumači Bela crkva. Jezički stručnjaci koji su u okviru Akademije Oxford zaduženi za prevod i overu vaših dokumenata u Beloj crkvi su vrhunski poznavaoci svojih radnih jezika, a vrlo često su i njihovi izvorni govornici. Osposobljeni su za rad sa svim tipovima zvaničnih spisa i javnih isprava, budući da su veoma dobro upućeni u važeće zakonske propise i regulative, kao i stručnu terminologiju koja se u ovom poslu koristi. Osim toga, godine iskustva i raznovrsna praksa doprinose tome da se svi korisnici njihovih usluga svaki put iznova odlučuju da ih angažuju za obradu pomenutog tipa materijala, jer na jednom mestu uvek za najkraće moguće vreme i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu mogu da dobiju prevod na jezik koji žele i to na najvišem nivou, a odmah zatim i overu u skladu sa važećom zakonskom procedurom. Prevodioci i sudski tumači Bela crkva u radu sa zvaničnom dokumentacijom koriste 40 jezika koji se govore širom sveta, a to su naravno naš maternji jezik, ali i uvek traženi i svuda zastupljeni engleski, nemački, francuski i ruski, zatim španski, portugalski, kao i turski, italijanski, grčki i arapski. U Srbiji se zbog teritorijalne bliskosti često radi i prevod u okviru mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, hrvatskog, bosanskog, ali i slovenačkog jezika. A osim pomenutih, prevodilac i sudski tumač Bela crkva može da prevede materijale i sa ili na holandski, slovački, poljski i češki, zatim danski, finski, norveški, švedski, kineski i japanski jezik. S obzirom na to da se latinski, iako definisan kao mrtav, i danas može sresti u pojedinim oblastima medicine, farmacije, veterine ili prava, dešava se da klijenti traže prevod koji se tiče ovog jezika, te naši stručnjaci i tada omogućuju završavanje posla na očekivano visokom nivou. Posebno ističemo da u svom profesionalnom timu imamo i stručnjake, retko gde zastupljene u prevodilačkim centrima, za estonski, korejski, pakistanski, romski, persijski i hebrejski jezik, kao i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, čije su usluge namenjene klijentima sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima. Budući da su prevodioci i sudski tumači Bela crkva sposobni da odgovore i na najzahtevnije profesionalne izazove, prihvataju da, ako klijent to traži, urade i direktan prevod između dva strana jezika. Da bi bilo jasnije, navešćemo jedan primer. Recimo da imate neku licencu sačinjenu na engleskom jeziku, koju iz vama poznatog razloga morate da prevedete na turski jezik. Uobičajena praksa u ovom slučaju jeste angažovanje dva stručnjaka, jednog čija je specijalnost jezik izvornog dokumenta, a drugog koji je zadužen za prevod na ciljeni jezik i posredno prebacivanje sadržaja materijala, najpre sa engleskog na srpski, pa sa srpskog na turski. Međutim, u našem prevodilačkom centru se radi na efikasniji i profesionalniji način, budući da se sasvim preskače međuprevod na srpski jezik i tako se klijentu omogućava da brže i uz manja novčana ulaganja dobije dokument koji traži. Najveći broj korisnika naših usluga se upravo opredeljuje za punu obradu zvaničnih materijala, što će reći i prevod i overu. Ali ima situacija kada smo zamoljeni da uradimo samo overu dokumenta koji je već na nekom drugom mestu preveden. Kako je dobrobit i zadovoljstvo klijenata ono o čemu najviše vodimo računa, prihvatamo da uradimo i tu vrstu posla, s tim što i u navedenoj situaciji imamo obavezu da sprovedemo zakonom definisanu proceduru i pre samog overavanja spisa izvršimo detaljnu proveru prevoda u smislu njegovog upoređivanja sa izvornim, to jest originalnim dokumentom. Prevodilac i sudski tumač Bela crkva će vaš prevod overiti i potpisati tek ako potvrdi da se on u svim predviđenim aspektima poklapa sa originalom, pošto se u drugačijoj formi ne može koristiti u pravnom prometu u inostranstvu. Imamo rešenje i u slučaju da se pokaže da prevod koji ste doneli nije odgovarajući, odnosno da u njemu nije poštovana zakonitost rada sa zvaničnim dokumentima. To naravno ne znači da će naši stručnjaci ponovo prevoditi vaš dokument, već će lektori i korektori, članovi naše ekipe eksperata, uraditi redakturu postojećeg prevoda, ispraviti sve gramatičke i pravopisne greške u tekstu, poboljšati prevod stručnih termina i, naravno, u svim aspektima ga prilagoditi originalu. Nakon toga ćete imati stilski besprekorno urađen tekst, u skladu sa svime što se očekuje od prevoda koji treba zvanično da se overi. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Bela crkva? Prevodioci i sudski tumači Bela crkva moraju da zadovolje određene uslove koji se tiču njihove stručnosti, kao i iskustva i podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog zanimanja. Sve se to proverava i dokazuje pred nadležnim organima, procedurom koja je određena zakonom, a definitivno se potvrđuje zakletvom koju su svi pomenuti stručnjaci dužni da polože pre imenovanja. Ona ih obavezuje na časno i pošteno obavljanje posla, u skladu sa svim važećim propisima, ali i na apsolutno poštovanje i uvažavanje privatnosti klijenata, te čuvanje svih podataka iz zvaničnih materijala koji im se poveravaju. Dokumentacija svih korisnika naših usluga je neprikosnovena i bit će zaštićena od bilo kakve upotrebe koja nije poželjna i predviđena. Posao sudskog tumača je od ključne važnosti u procesu obrade zvaničnih dokumenata, jer je upravo on taj koji će svojim pečatom i potpisom omogućiti plasman prevoda u međunarodne pravne, administrativne ili druge legalne poslove. Da bi to uradio, dužan je da prokomentariše prevedeni materijal do detalja i da ga uporedi sa originalom. Budući da isključivo prevod koji je u svemu, osim u jeziku, isti kao i njegov izvor, može biti regularno overen. Zbog toga se podrazumeva da svi sadržaji osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačeni na traženi jezik, što podrazumeva vrlo precizan prevod posebno stručnih termina. Također u tekstu prevoda ne sme biti gramatičkih ili pravopisnih grešaka, a sve mora biti urađeno u skladu sa stilom pisanja odgovarajućih zvaničnih dokumenata, na jeziku koji se u prevodu zahteva. Kako su veoma umešni u praksi i iskusni u radu sa zvaničnim spisima, prevodioci i sudski tumači Bela crkva prihvatit će da za vas obrade čak i najzahtevnije materijale, bez obzira na koju se sferu društvenog ili privatnog života odnose. Pored raznih dokumenata potrebnih za učešće na tenderima, kao što su uputstvo za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, u našem prevodilačkom centru se na odgovarajući način obrađuje i sva ostala poslovna dokumentacija, u koju, na primer, spada statut i osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj, odnosno PIB, rešenje o osnivanju privrednog lica, izvod iz Agencije za privredne registre, ali i sve vrste faktura, bilansi stanja i uspeha i razne poslovne odluke. Predmet rada naših jezičkih profesionalaca mogu biti i različite vrste izveštaja, godišnji, revizorski, finansijski i mnogi drugi, kao i svi tipovi ugovora, bili oni poslovni ili sudski i pravno utemeljeni. To su između ostalih kupoprodajni, zatim ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji, ali i o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostali. Prevodilac i sudski tumač Bela crkva profesionalno je osposobljen i za rad sa tehničkom, naučnom, medicinskom i farmaceutskom dokumentacijom, u koju recimo spadaju deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, kao i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarski nalazi, sva dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Klijenti koji se školuju, usavršavaju ili zapošljavaju u inostranstvu traže nam overeni prevod diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, a za ove i razne druge situacije potreban je prevod i overa mnogih potvrda i uverenja, te prevodilac i sudski tumač Bela crkva radi i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci ili onom o slobodnom bračnom stanju, uverenjem o državljanstvu, potvrdom o redovnom zaposlenju, primanjima, školovanju ili studiranju, kao i sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda ili o neosuđivanosti, uverenjem o položenim ispitima i sa mnogim drugim sličnim dokumentima. Za pravne poslove koji ne obuhvataju samo jednu državu, potreban je overen prevod različitih pravnih akata, što će reći mnogobrojnih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primjer, presuda o razvodu braka, ali i saglasnosti o zastupanju, zahteva za dobijanje vize, različitih pravilnika, licenci, sertifikata, izveštaja, ovlašćenja, punomoćja i izjava pojedinaca. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Bela crkva uradit će kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, veoma tražen u poslednje vreme. U sferi ličnih dokumenata prevode se i overavaju izvodi iz matične knjige rođenih, lična karta, venčani list, pasoš sve vrste dozvola, vozačka, saobraćajna, radna, za boravak i ostale, ali i izvod iz matične knjige umrlih. Kako otpočeti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svoje zvanične dokumentacije, morate poštovati i određene obaveze, kako bi prevodilac i sudski tumač Bela crkva mogao da ispuni sve što od njega očekujete. Reč je o tome da ste, ako želite da vaši materijali nakon prevoda budu regularno overeni i spremni za dalji međunarodni saobraćaj, dužni da na neki od predviđenih načina dostavite originalna dokumenta. To možete učiniti dolaskom u našu poslovnicu i predaju materijala ovlašćenom službeniku ili slanjem istih na našu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe, koja je aktivna u vašem gradu. Postoji i mogućnost slanja skeniranih dokumenata na naš mail, ali to isključivo u slučaju da tražite hitan prevod, koji predviđa obradu materijala u znatno kraćem roku od uobičajenog. Naglašavamo, međutim, da i tada, ukoliko tražite da prevodi budu i overeni, morate na neki od pomenutih načina u naš prevodilački centar dostaviti i originale. Trebalo bi da znate da se cena hitnog prevoda razlikuje od uobičajene, pošto tada, shodno količini materijala koji se obrađuje i u roku koji postavljate za završetak posla, plaćate i taksu za hitnost u odgovarajućoj visini. Klijenti bi trebalo da napomenu i kako žele da preuzmu materijale na kraju obrade. To mogu da urade lično, podizanjem gotovih dokumenata u našoj poslovnici, a mogu ih dobiti i na određenu adresu, preko kurirske službe koju uglavnom angažujemo ili preporučeno preko Pošte Srbije. Cenu ove usluge odredit će dotična firma koja je bude obavila, a svi troškovi koji su s tim u vezi ići će na vaš račun. Cena dostave dokumenata plaća se nezavisno od cene prevoda i overe, kao i drugih usluga naših stručnjaka. Na zvaničnom sajtu Akademije Oxford dostupan vam je zvaničan cenovnik, a o svemu tome se možete obavestiti i kontaktom sa našim ovlašćenim koordinatorima u poslovnici. Važno je i da znate da standard prevodilačke profesije kog se i sami pridržavamo, određuje da se na jednoj strani otkucenog teksta prevoda nalazi tačno 1800 slovnih mesta, u što su uračunati i razmaci između reči. Pomenuto pravilo primenjuje se kod prevoda svih pisanih materijala, pa i zvaničnih dokumenata, bez obzira na to što jedna njihova strana sadrži mahom znatno kraći tekst. Šta je apostil overa? Overa materijala apostil pečatom uvedena je nakon potpisivanja konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine i predviđena je za sva dokumenta koja će se koristiti u pravnim sistemima država potpisnica. Apostiliranje ni u kom slučaju ne isključuje overu od strane sudskog tumača i nije predviđeno za sva dokumenta ili javne isprave. Ovu overu ne vrši prevodilac i sudski tumač Bela crkva, već teritorijalno nadležan osnovni sud u vašem mestu. Stoga u opisu njegovih dužnosti nije poznavanje svih pojedinosti ovog procesa, ali vam svakako može reći sve šta zna o tome i uputiti vas na nadležnu službu gde možete dobiti sva obaveštenja. Ukoliko je za vaš konkretni dokument potrebna apostil overa, potrebno je da u osnovnom sudu predate originalni prevod dotičnog materijala, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu i fotokopiju vaše lične karte, kako biste mogli da organizujete postupke koji čine proces overe. Valjalo bi da se blagovremeno raspitate i o tome da li je u vašem slučaju predviđeno da se prevodi i sadržaj samog apostil pečata. Jer ako je tako, trebalo bi da nakon prevoda koji uradi prevodilac i sudski tumač Bela crkva, dokument odnesete u sud na apostiliranje, a potom ga ponovo donesete u naš centar u cilju prevođenja pečata. Takođe je potrebno da se raspitate i o tome da li se kod vašeg dokumenta overava samo prevod ili je potrebno da se apostil pečat nalazi i na originalu. Kako do informacija o apostil pečatu u Beloj crkvi? Sva potrebna obaveštenja o pomenutoj vrsti potvrde možete dobiti u sudskoj jedinici u Beloj crkvi, koja se nalazi u ulici Jovana Cvijića bez broja ili pozivom na broj telefona 013-851-171. Pravosudna institucija koja je neposredno nadređena navedenoj je Osnovni sud u Vršcu, čija je adresa Žarka Zrenjanina 41-43, a brojevi telefona su 013-831-343 i 013-835-137. Imajte na umu da je za dobijanje validnih i upotrebljivih informacija vrlo važno da nadležnom službeniku tačno kažete koji dokument apostilirate, kao i za kakve poslove vam je njegov prevod u budućnosti potreban. Ako postoji išta što biste još želeli da pitate, a nismo dovoljno detaljno objasnili u ovom tekstu, možete se obratiti našim koordinatorima telefonom, mailom ili lično dolaskom u našu poslovnicu. Ako procene da je i to potrebno, oni će vam dati termin besplatne konsultacije sa nekim članom profesionalnog tima Akademije Oxford.